Areena. Koulutus on vähän kuin monimuotoinen puutarha, jossa kasvit ja kukat kukkivat eri aikaan. Jokainen kasvi, kukka tai puu tarvitsee sopivan kasvuympäristön ja olosuhteet. Liian ravinneköyhässä maassa selviytyvät vain sitkeimmät kasvit ja mitä se opettaa? Liiallinen kuumuus ja kuivuus saa taas osan kasveista nuupahtamaan. Täysin varjoisa kasvupaikka sopii vain aniharvoille. Puutarhuri pyrkii etsimään jokaiselle kasville sopivan paikan, mutta ei hän selviydy työstään yksin, vaan hän tarvii myös kimalaisten apua pölyttämisessä. Mutta mahtaako puutarhuri kysyä kasveiltaan, että mikä sinusta tulee isona? Olen aina ihmetellyt, että miten noin painavan kysymyksen voi heittää ilmoille kevyesti kuin höyhenen. Joillakin saattaa olla jo ihan pienestä selvä suunta siitä, että mitä haluaa opiskella ja millaista työtä tehdä. Tilanne ei kuitenkaan ole kaikilla ihan samanlainen. Jotenkin se kasvun ihme ja ihmetyksen asenne yhdistää mun mielestä kasveja ja ihmisiä. Kukkien väriloiston puhjetessa täyteen kirjavuuteensa puutarhurin työn jälki on nähtävillä. Mutta olennaista on kuitenkin ehkä kysyä, että mitä kaikkea on tapahtunut ennen sitä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa ja minä olen Satu Kivelä. Tiesitkö, että erilaisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi olla rajaton määrä? Vähän kuin tuossa kuviteltiin sitä puutarhaa, niin voisi olla myös sellaisia monenlaisia puutarhoja. Ja tulevaisuuksia ei tosiaankaan ole vain yhtä, vaan monia. Mutta mitä se edellyttää? No se edellyttää kuvittelua, ajattelua ja kriittisiä näkökulmia ja yhdessä keskustelua ja oppimista ja ehkä myös käyskentelyä siellä puutarhassa. Ja koulutuksen merkitys on vähän kuin puiden ja sienien välinen suhdeverkosto. Kaikkia ei oikein voi silmin nähdä ja korvin kuulla, mutta sillä kaikella näkymättömällä on valtavan suuri merkitys. Ja yhteiskunnallisilla päätöksillä voidaan joko vahvistaa tai heikentää koulutususkoa. Mikä on koulutuksen tavoite, merkitys ja tulevaisuus? Näihin kysymyksiin yritetään tässä tänään etsiä vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Minna Huotilaisen ja tulevaisuuden tutkija Otto Tähkäpään kanssa. Mutta tähän alkuun haluaisin teiltä molemmilta kuulla, että minkälaiset koulutus- ja urapolut teillä on ollut ja minkälaisessa puutarhassa te olette ikään kuin käyskennelleet, jotta näitä polkuja löytyi?
Mähän teen nyt aivotutkimusta, joka liittyy oppimiseen ja voisi ajatella, että mä olisin siis opiskeluaivotutkimusta, mutta en kyllä oikeastaan ole. Eli silloin lukiossa kiinnittiin tosi paljon huomiota siihen, että mitkä oppiaineet kiinnostaa. Fysiikka oli ehdottomasti lempiaine, matikka oli myös ihana aine ja kemia oli kiinnostava.
Hirvittävää, mutta näin me ollaan erilaisia.
Vilsa oli myös lemppariaineita. Tykkäsin kyllä monista muistakin kouluaineista, olin tosi pesun kestävä nörtti ja tietenkin olin siellä koulun ATK-kerhossa, joka oli myös ihan superkiinnostavaa. Ja sitten siinä ainoassa tapaamisessa opon kanssa kahden kesken, niin varovasti uskalsin sanoa, että olen vähän miettinyt tuota Otaniemeä. Ja hän sanoi, että joo, mene sinne. Ja tapaaminen päättyikin sitten siihen. Olin kiinnostunut äpy- ja julkkulehdistä. Eli ajattelin, että vappuna huomaa, että kyllä se teekkarius varmaan on se kaikkein hauskin opiskeluaika. Ja sinne sitten. Pisteet ei riittänyt sinne ihan kaikille osastoille, mutta sähköosastolle pääsin sitten opiskelemaan. Ja siellä pääsin sitten oppimaan signaalin käsittelyä ja signaaleita tulee myös ihmisen päästä. Ja silloin oivalsin, että onpa kiinnostavaa mitata ihmistä. Ja pääsin jo diplomityötä tekemään sitten aivotutkimusryhmään. Siellä mittailtiin ihmisen päästä erilaisia signaaleja magneettisilla menetelmillä ja sähköisillä ja näin edelleen. Ja sillä tiellä sitten olen, että huomasinkin yhtäkkiä tekeväni väitöskirjaa näistä aivosignaaleista. Ja aivotutkimus oli erittäin teoreettista siihen aikaan, eli tutkittiin jotain muistimalleja ja ketään ei kiinnostanut, mitä me puuhattiin siellä laboratoriossa jossakin kaukana ihmisten katseilta, että aivotutkimus ei todellakaan ollut mitenkään trendikästä, koska se oli niin hankalaa ja teoreettista ja teknistä puuhaa, mutta että siitä on aika pitkä aika nyt ja nythän sitten tällä on sovellusalueita ja tärkeitä sovellusalueita musiikin ymmärtämistä ja oppimisen ymmärtämistä, että niiden parissa nyt sitten tänään.
Entäs Otto Tähkäpää?
No jos mä ajattelen mun koululaisvuosia, kun mä oon ollut yläkouluikäinen tai lukioikäinen, niin kyllä oli aika huoletonta aikaa, että enpä kauheasti ajatellut tulevaisuutta tai en kauheasti kyllä ajatellut myöskään, että mitä tulen opiskelemaan tai mitä musta tulee isona, että ennen kaikkea sitä tosiaan ehkä kuvasi sellainen huolettomuus ja jotain sitten piti kuitenkin mennä opiskelemaan, niin oli yksi aine, joka mua oli kuitenkin aina kiinnostanut sieltä yläkouluikäisestä asti, ja se oli historia, että mua kiinnosti kauheasti yhteiskunta, ja ennen kaikkea se, että miksi maailma tai yhteiskunta on juuri sellainen kuin se on, miksi se ei ole niin kuin jonkin toisenlainen, niin mä ajattelin, että ehkä historia sitten on yksi tapa löytää jotenkin vastauksia siihen, mutta että siinäkin sitten meni pitkään, mietin, että no mitä historiaa mä sitten menisin opiskelemaan, että oikein se perinteinen ikään kuin Suomen historia ei oikein resonoinut, ja sitten oli poliittinen historia, mutta ei sekään oikein kiinnostanut, ja sitten oli talous- ja sosiaalihistoria, no ei sekään niin kuin oikein, ja siinä meni monta vuotta, kun mä jotenkin etsin sitä omaa alaa, mutta sitten mä sattumalta luin tällaisen omasta mielestäni tosi kiinnostavan teoksen. Se oli McNeilien verkottunut ihmiskuntateos, joka on ehkä tämmöinen niin kuin ympäristöhistoriallinen tarkastelu koko ihmiskunnan historiasta sieltä hyvin ylhäältä lintuperspektiivistä. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että vautsi, että tämä on niin kuin tosi kiinnostava niin kuin näkökulma tähän yhteiskuntien kehitykseen. Ja sitten mä sattumalta huomasin, että täällä Helsingissä Valtsikassa tätä pääsykoejärjestelmää oli uudistettu ja myös ne pääsykoekirjat oli uudistettu. Ja sitten mä huomasin, että täällä talous- ja sosiaalihistorian oppiaineessa oli nimenomaan tämä McNeilien verkottunut ihmiskunta pääsykoekirjaan. Ja mä ajattelin, että tonne mä menen, että siellä on kiinnostava pääsykoekirja ainakin, että ei mulla ole mitään hajua, mitä se ja talous- ja sosiaalihistoria muuten on. Mutta ainakin kiinnostava pääsykoekirja, niin sinne mä sitten lopulta hain ja myöskin pääsin. Mutta jos ajatellaan sitten tätä mun niinku ikään kuin omaa urapolkua, niin tosiaan se on kyllä mennyt niin, että jos mä tosiaan ajattelen itseäni vaikka lukioikäisenä, niin mulla ei ollut mitään hajua, että mitä musta niin kuin isona sitten tulisi. Mulla oli ainoastaan käsitys, että mitä musta ei ainakaan tuu. Ja musta ei aina kuuntuu opettajaa eikä tutkijaa. Ja sitten kun mentiin yliopiston puolelle, niin edelleenkään mä en tiennyt, että mitä musta tulisi, mutta se lista täydentyy, että mitä musta ei ainakaan tuu. No ei ainakaan yrittäjää eikä konsulttia. Ja jos mä katson sitten mun niin kuin työuraa sen jälkeen, kun mä oon valmistunut, niin mä oon päätynyt tekemään oikeastaan kaikkea, mitä mä olin ajatellut, että mä en tekisi. Ensimmäinen ammatti oli historian tutkija. No sitten mä siirryin tänne ikään kuin tulevaisuuden tutkimuksen puolelle ja perustin tulevaisuuskoulun. Ja voi sanoa, että olin aika lähellä ainakin sitä opettajuutta. Ja sen lisäksi mä oon työskennellyt yrittäjänä ja konsulttina. Eli päätynyt tekemään kaikkea sitä, mille mä olin aikoinaan sanonut, että en ainakaan tule tätä tekemään, että tietynlainen kaava tässä näköjään toistuu ja nyt pitää alkaa varmaan sitten kaivelemaan sieltä muistoista, että mille muulle olen sanonut, että ei ainakaan, niin se on varmaan se, mitä mä sitten seuraavaksi päädyn tekemään.
Mm. Muistatteko, minkälainen yhteiskunnallinen ilmapiiri silloin Suomessa oli, kun te olitte alle parikymppisiä? Ja miten koulutukseen suhtauduttiin ja mikä se oli se yleinen meininki?
No silloin oli se semmoinen luokkanousun aika, eli mä oon kirjoittanut ylioppilaksi 87. Lamasta ei ollut silloin vielä tietoakaan ja silloin niin kuin tosi paljon ajateltiin, että kaikki voi kouluttautua ja nekin, joiden vanhemmilla ei ole akateemista tutkintoa, niin ilman muuta ihan pokkana ajatteli, että ei muuta kuin yliopistolle opiskelemaan. Ja jotenkin semmoinen, että yhteiskunta niin kuin kannattelee sitä ajatusta, että me sijoitetaan Suomessa sijoittaa koulutukseen, että nuoret sinne, kuka vaan kynnelle kykenee, niin opiskelemaan. No sitten kun tuli lama, niin tarina tietysti vähän muuttui, mutta niin siinä vaiheessa oli kyllä hyvin semmoinen, ei puhuttu niinku luokkaretkestä, kun ajateltiin, että koko Suomi on luokkaretkellä. Että
kollektiivisempi mun, ajattelu.
Niin, että opiskelukavereista suurimman osan vanhemmat eivät olleet akateemisesti kouluttautuneita. Mun opiskelukavereiden vanhemmathan on 40-luvulla syntyneitä, että siitä ikäpolvestahan on aika harvalla akateemista tutkintoa, että oli aivan normaalia kouluttautua paljon pidemmälle kuin omat vanhemmat.
Mm. Entäs Otto, muistatko minkälainen oli?
Muistan hyvin. Mun nämä niin kuin nuoruusvuodet, koululaisvuodet sitten ajoittuu sinne 90-luvun loppuun ja 2000-luvun alkuun. Ja sehän oli hyvin tällaista, silloin oli sitten tämän 90-luvun laman jälkeinen nousukausi, joka oli tietysti erityisen voimakas sitten vielä Salossa, missä itse kasvoin, missä Nokia oli iso toimija, niin sehän oli hyvin tällaista niin kuin optimistista aikaa, jolloin itse kasvoi ja tosi huoletonta aikaa, niin kuin mä tuossa aiemmin jo kuvasin, että jos mä ajattelen sitä suhdetta siihen koulutukseen, niin musta ehkä ihan hyvällä tavalla, ainakin oma kokemusmaailma oli se, että lapset ja nuoret saa aika rauhassa olla lapsia ja nuoria, että ei sinne ikään kuin sinne koulumaailmaan ihan kauheasti valunut ne ikään kuin yhteiskunnan ja talouden paineet, vaan koulussa oltiin koulua varten ja itselläkin oli koko ajan se tunne, että mä olin sanotaan nyt, olin aika vilkas lapsi ja nuori, mutta että oliko jotenkin sellainen, että ei ollut paineita, että jos mä nyt en yläkoulussa saa riittävän hyviä arvosanoja, niin nyt mä en päässyt hyvään paikkaan opiskelemaan, enkä saa ikinä hyvää työtä. Että ei ollut kauheasti sellaisia paineita, vaan oli jotenkin sellainen ajatus, että täällä saa ihan rauhassa opiskella ja saa kasvaa ja saa mokailla, eikä tarvitse tehdä mitään sellaisia isoja päätöksiä niin kuin 15-vuotiaana. Jotenkin sellainen ajatus, että no se tulevaisuus joka tapauksessa kantaa, että ei nyt tarvitse kauheasti stressata. Ja niin kuin mä sanoin, että ei tarvitse tehdä sellaisia isoja päätöksiä vielä nuorena, niin se oli jotenkin silleen tosi... Se oli optimistista aikaa, mutta myös semmoista tosi niin kuin huoletonta aikaa ja nimenomaan sellaista, että no kyllä se tulevaisuus sitten kantaa. Ja voisin kuvitella, että se on aika erilainen kokemusmaailma kuin sitten yläkoululukioikäisillä nuorilla on tällä hetkellä.
Kyllä, koska esimerkiksi kaikki keskiarvorajat lukioihin ja kaikenlaista niin kuin painetta on tullut ihan toisella lailla. Ja sitten jos ajatellaan, että koulutuskaan ei ole niin kuin ei ihminenkään mikään saari, että me eletään aina suhteessa toisiimme, ekosysteemiin ja siihen niin kuin kulloiseenkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen, että mikä, onko se niin kuin tunnelma jotenkin positiivisesti, myönteisesti virittynyt vai sitten toisen tyyppinen. Tai just tämä, mitä sä Minna kuvasit, että ajatus siitä, että pelkästään se, että mikä sun tausta on, että minkälaisesta yhteiskuntaluokasta sä tulet, niin se ei ole niin kuin ikään kuin este, vaan että sä voit niin kuin hakeutua opiskelemaan ja näin. Mutta tällä hetkellä me eletään tällaista niin kuin hypermuutosten aikakautta, että on niin kuin risteäviä, toisensa risteäviä ja päällekkäisiä kriisejä, jos nämä teknologinen murros ja ilmastokriisi ja luontokato ja epätasa-arvon kasvaminen ja yhteiskunnan ja demokratian niin kuin murrokset, niin nämähän väistämättä, tai siis mä ajattelin, korjatkaa jos mä oon väärässä, niin nämähän todellakin varmasti heijastuu jollain tasolla ainakin siihen ilmapiiriin ja myöskin sinne koulutuksen niin kuin ehkä tavoitteisiin ja näin, minkälaisia seurauksia sillä on, mitä te ajattelette?
No nuorethan on näistä todella huolissaan, että jos mä ajattelen omaa nuoruutta, niin silloin pelättiin ydinsotaa ja sitten silloin pelättiin myös jopa ydinvoimaa. Eli ei ollut vielä ollenkaan selvää, että ydinvoima olisi turvallista, mutta ydinsotaa varsinkin niin kuin pelättiin. Että musta tuntuu, että aina on joku sellainen asia, johon niin kuin nuoret myös kohdistaa tällaisia tulevaisuuspelkoja, mutta nyt jälkikäteen katsottuna niin ehkä se tämän päivän tilanne on sitten kuitenkin aika paljon rajumpi kuin mitä mun omassa nuoruudessa, että on niin monta sellaista todellista pelkoa, jotka myös päällekkäin kohdistuu nuoriin tänä päivänä, että kyllä se tilanne on aivan mun mielestä toisenlainen.
Ja kyllä se mun mielestä liittyy, jos tarkastelee koulua myöskin tällaisena niin kuin yhteiskunnallisena toimintona ikään kuin, niin se on aika merkittävä haaste, että miten tämä maailma nyt kamppailee niin ikään kuin monen muutoksen ja murroksen ikään kuin kourissa. Ja meillä on niin kuin aika paljon, kun puhutaan koulutuksen tulevaisuudesta, niin meillä on paljon sellaista niin kuin mitä ja miten keskustelua, että mitä siellä tulevaisuudessa opitaan, mitkä on ne niin sanotut tulevaisuustaidot, ja sitten meillä on sitä miten keskustelua, no miten niitä tulevaisuustaitoja opitaan, että opitaanko niitä siellä perinteisessä luokkahuoneessa vai jossain digitaalisessa oppimisympäristössä tai ehkä jossain skifivisioissa sitten suoraan siirretään meidän johonkin aivoihin, aivosirun välityksellä ladataan jotain tietoa tai tämän kaltaista keskustelua. Mutta mun mielestä, miten nämä niin kuin kuvatut murrokset vaikuttaa, niin nimenomaan nostaa esiin sen kaikkein oleellisimman kysymyksen, eli sen miksi-kysymyksen. Eli miksi tulevaisuudessa ylipäätään opitaan, mikä sen koulun ikään kuin tehtävä ja merkitys on siinä hyvin toisenlaisessa tulevaisuudessa, mihin me ollaan tällä hetkellä matkalla, että meidän niin kuin koulutusjärjestelmä, saat vaikka peruskoulua, joka niin kuin se järjestelmä luotiin 60-70-luvun seurauksena, jolloin silloinkin oli isoja yhteiskunnallisia murroksia, mutta ne oli hyvin toisenlaisia haasteita kuin mitä meillä tällä hetkellä on, niin mun mielestä niin kuin nyt mitä meillä tällä hetkellä on käynnissä, nimenomaan haastaa sen kysymyksen, että mikä sen koulutuksen ikään kuin se yhteiskunnallinen merkitys on, ja samoin myös se, mikä se merkitys sille yksilölle on, miksi se koulutus ikään kuin olisi tärkeää tai merkityksellistä sille oppijalle, koska se ei ehkä kumpua ihan niistä samoista asioista kuin mistä se on kummunut ikään kuin siellä lähimenneisyydessä, jos me ajatellaan just sitä vaikka ilmastonmuutosta ja sen tuomaa ehkä sellaista niin kuin ahdistusta tai sitä, että miten vaikkapa joku digitalisaatiotekoäly muuttaa sitä niin kuin työtä ja työelämää, niin ollaan aika isojen kysymysten äärellä mun mielestä.
Kyllä. Ja Suomeahan on niin kuin pidetty koulutuksen mallimaana just tämän peruskoulun ansiosta ja näin, mutta jotain on sitten kuitenkin muuttunut, että onko tullut niin kuin, että mitkä kaikki, siis varmasti monet eri tekijät on vaikuttaa siihen, että peruskoulusta valmistuu yhä enemmän nuoria, jotka ei osaa lukea, laskea ja kirjoittaa siinä määrin, että siis olisi mahdollista hakeutua toisen asteen opintoihin, niin tähän on niin kuin sanoinkin, että lukuisia eri syitä, mutta jos teidän pitäisi niin kuin muutama mainita semmoinen ydinsyy, niin mitä te haluaisitte nostaa esille? Ja tämä on kyllä sellainen fakta, että mulla aina vähän jotenkin sydän särkyy tämän niin kuin faktan äärellä, että miksi tämä on näin?
Niin, mä haluaisin siterata tässä ystäväni Kirsi Pyhältöä, joka sanoo mun mielestä hienosti, että ei me lääkäreitä syytetä siitä, että syöpätapausten määrä lisääntyy. Et ei tässäkään niin kuin mun mielestä opettajia voisi syyttää siitä, että meillä on oppilaita, joilla on paljon enemmän vaikeuksia kuin mitä ehkä joskus aikaisemmin. Et kyllä se sieltä koulun ulkopuolelta kuitenkin tämä niin kuin tulee, että jos koulu pyrkii pysyttäytymään niin kuin samanlaisena, niin se ei kyllä enää tässä yhteiskunnassa riitä. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että koulun pitää myös muuttua. Et meillä on paljon syvempiä tämmöisiä yhteiskunnallisia kuplia kuin mitä meillä on aikaisemmin ollut. Ja kouluhan ei niitä kuplia voi niin kuin kokonaan puhkoa, että ne on myös siellä tota koulun ulkopuolella. Ja sitten meillä on sellaisia haasteita, mitä aikaisemmin ei ole ollut, että ne sitten tulee sinne koululle niiden oppilaiden mukana ja koulu niitä yrittää parhaansa mukaan taklata. Ja kouluhan on koko ajan muutoksen kourissa, eli koko aika meillä opetussuunnitelmat uudistuu, meillä lainsäädäntö uudistuu ja kaikkiin näihin asioihin niin kuin pyritään vastaamaan. Mutta kyllä tämä on myös resurssikysymys, että koulutus on aina sijoitus ja se peruskoulu mun mielestä on se kaikkein tärkein sijoitus, mitä tämä maa pystyy tekemään.
Niin ja se pitää resurssoida kunnolla, jotta meillä on tavallaan se ikään kuin resurssivajeen, jossa näkyy sitten näissä, niin kuin, että osa oppilaista ei ehkä saa sellaista tukea, mitä tarvitsee ja sitten ei kehity ne taidot lukemisessa ja kirjoittamisessa ja laskemisessa, joiden voi ajatella olevan sellaisia ihan niin kuin perustaitoja, jotka meidän pitäisi saada kaikille. Että se on tämmöinen ihmisoikeusnäkökulma myös.
Kyllä ja se näkyy kuntien tilanteessa, että jos katsoo nyt kuntien taloustilannetta tällä hetkellä, niin kyllähän se näkyy siellä, että kun se kuitenkin se koulutus on ja se peruskoulu on se kuntien isoin menoerä, niin siitähän se sitten se säästäminen tapahtuu, että vaikka niin puhutaan, että koulutuksesta ei leikata, niin kyllähän siitä nyt sitten käytännössä aika rajusti kuitenkin leikataan.
Niin ja sitten se ikään kuin se leikkauksen lasku näkyy sitten monin tavoin.
Kyllä, ja vaikea paikata sitten
niin,
myöhemmin.
Niin, Otto.
No itse asiassa täytyy sanoa, että mä olisin vastannut suurin piirtein samalla tavalla. Eli mun mielestä tätä niin kuin koulukeskustelua niin kuin kaiken kaikkiaan vaivaa semmoinen kummallinen niin kuin ajatusvirhe, että kun me ajatellaan vaikka tai keskustellaan vaikka oppimistuloksista, niin koulu nähdään jotenkin siitä muusta yhteiskunnasta erillisenä jonain ihmeenä niin kuin saarekkeena tai omana mikrokosmoksena ja niitä esimerkiksi oppimistulosten heikkenemisiä selitään nostaan koulun sisäisillä tekijöillä, että mitä jossain opetussuunnitelmassa, että nyt meillä on tuotu ilmiöopetusta ja se on romahduttanut oppimistuloksista tai jotain muuta yhtä ikään kuin älytöntä. Että kyllä mäkin ehkä katsoisin sitä ympäröivää yhteiskuntaa, että miten se on muuttunut ja miten itse asiassa se heijastuu sitten sinne kouluun eri tavoilla, on se sitten vaikkapa hyvinvointi tai ne erilaiset oppimisvaikeudet tai muut haasteet, mitä Minnakin tässä jo kuvasi. Että mun mielestä ehkä pitäisi, niin kun puhutaan siitä koulusta, niin pitäisi ehkä katsoa vähän laajemmin sitä ympäröivää yhteiskuntaa ja miten se koulu on vuorovaikutuksessa sen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Että jos lähdetään nyt vaikka niistä oppimistuloksista liikenteeseen, että miten vaikkapa lukutaito on heikentynyt. No kyllä me ehkä tiedetään, että se lasten lukeminen ehkä sen koulun ulkopuolella on vähentynyt aika dramaattisesti tässä viimeisen reilun 10 vuoden aikana ennen kaikkea sitten tämän digitalisaation ja älypuhelimien ja somen ansiosta, että ei se nyt ehkä ihan ole sellainen asia, mikä on ikään kuin syntyisin ainoastaan koulusta tai minkä koulu voisi yksin ainoastaan ratkaista, että pitää ehkä tarkastella vähän laajemmin tosiaan sitä niin kuin laajempaa kuvaa ja sama pätee näihin niin kuin oppimistuloksiin mun mielestä laajemminkin, että mun mielestä on niin kuin hyvä kysymys, että kun puhutaan tai aiemmin oltiin ylpeitä näistä hienoista PISA-tuloksista, mutta mehän ei ihan kauhean hyvin edelleenkään tiedetä, että no miksi ne oli hyviä joskus 2000-luvun alussa. Ne oli hyviä, mutta miksi ne oli hyviä? No ehkä tulee semmoinenkin hypoteesi mieleen, että se ehkä heijasteli sitä nimenomaan sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Että meillä oli esimerkiksi paljon vähemmän ikään kuin tällaista yhteiskunnallista eriarvoisuutta vielä 2000-luvun alussa tai 90-luvun lopun Suomessa, missä ne silloiset oppijat olivat kasvaneet. Mikä näkyi siinä, että näissä oppimistuloksissa ei ollut niin suuria keskinäisiä eroja, että oli paremmin pärjääviä oppilaita ja vähän heikommin pärjääviä oppilaita, mutta ne erot ei ollut mitään valtavia. No nyt ne erot on kasvanut aika paljon. Meillä on edelleen niitä tosi hyviä oppilaita, jotka pärjää tosi hyvin, mutta sitten meillä on niitä, jotka pärjää tosi huonosti. No onko se niin kuin koulun vika? No ehkä mä itse ajattelen, että se ennemminkin heijastelee jälleen kerran sitä niin kuin yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä, mikä ei varsinaisesti liity siihen niin kuin kouluun millään tavalla. Joo, ja sitten toki tuo resurssikysymys on niin kuin tosi oleellinen. Ja tietysti voi ajatella jostain 90-luvun alusta lähtien, että miten ne ehkä erilaiset leikkauspäätökset on niin kuin pitkän aikavälin kuluessa niin kuin kumuloitunut siellä niin kuin koulutuksen kentällä. Että aina leikataan vähän ja sitten leikataan vähän lisää ja sitten voi katsoa, että mitä on saatu aikaan sitten 30 vuoden aikajänteellä.
Kyllä, ja kyllä aika monet tutkijat on sanonut just tuota, että ikään kuin se yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvu näkyy suoraan siellä niin kuin koulussa. Ja sitähän on myös tutkittu, että niin kuin vaikkapa vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa lasten oppimistuloksiin.
Kyllä.
Ja sitten totta kai meidän niin kuin oppilaatkin on nykyään jo useamman vuoden toki ollut hyvin moninaisempia kuin vaikkapa aiemmin. Ja sitten me puhutaan niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä, me puhutaan rasismista koulussa, me puhutaan niin kuin tämmöisestä moninkertaisesta syrjinnästä. Ja sen aiheuttamasta henkisestä stressistä ja paineesta myös, että se ei siihen nivoutuu paljon.
Kyllä, ja näissä me niin kuin omissa niin kuin henkilökohtaisissa koulumuistelmissa ehkä korostuu vaikka se niin kuin sosiaalisen nousun mahdollisuus sen koulutuksen kautta, mutta nythän meillä on nimenomaan sitä tutkimustulosta siitä, että koulu ei enää kykene tasoittamaan niitä niin kuin oppijoiden välisiä ikään kuin eroja, mitkä sieltä sosioekonomisesta taustasta sitten kumpuaa ja nimenomaan tämän kaltainen ikään kuin sosiaalinen nousu tai luokkanousu, niin on Suomessa käynyt yhä vaikeammaksi, mikä myöskin toki haastaa sen koulutuksen ikään kuin merkityksen ja roolin tässä yhteiskunnassa, että onko se koulutus välttämättä enää sitten se, tai nähdäänkö se koulutus välttämättä enää tulevaisuudessa sellaisena keinona, joka mahdollistaa sen ikään kuin etenemisen ja nousun tässä yhteiskunnassa tai ylipäätään tähän yhteiskuntaan ikään kuin kiinnittymisen.
Ja jos ei koulu ole sosiologisesti nokkelasti laadittu, niin silloinhan se vaan toisintaa ja vahventaa niitä eroja koko ajan. Eli silloin siellä tarjotaan semmoiselle lapselle, jonka vanhemmat lukevat paljon, niin hänelle tarjotaan sitten mahdollisuus kehittyä siinä lukemisessa vielä entistä enemmän. Ja samalla painetaan alaspäin niitä mahdollisuuksia niillä oppilailla, joilla ei sitten kotona tämmöistä tukea ole. Että niin siinä käy, jos ei osaa sitä asiaa tehdä hyvin taitavasti.
Kyllä, ja mun mielestä toi on vähän tämän. Et me suomalaiset ollaan mun mielestä kuitenkin edelleen kauhean sellaista koulutusmyönteistä kansaa, ja mikä nyt tietysti näkyy vaikka ylpeytenä näistä PISA-tuloksista ja vastaavasti nyt huolena niiden heikkenemisestä, mutta et siinä on mun mielestä niinku, ikään kuin toisena vaarana on vähän sellainen niinku naivi koulutususko, että me ajatellaan, että koulutus itsessään jotenkin ratkaisee näitä erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia liittyen vaikka jonkin eriarvoisuuteen, mutta et voidaan toisaalta esittää, että et niinku tässä tuli sanottua, että et koulu myös toisaalta uusintaa monella tavalla sitä eriarvoisuutta, että ei ehkä tunnisteta ja niin kuin tunnusteta niitä erilaisia eriarvoisuuden muotoja ja niihin ei välttämättä aktiivisesti tartuta tai kyetä tarttumaan, jolloin se vaikutus onkin itse asiassa hyvin päinvastainen.
Mm. Ja sitten jos ajattelee sitä, että me eletään hirvittävän niin kuin jotenkin yksilökeskeistä aikaa ja sitten samalla, että on se yksilökeskeisyys ja sitten ajatus siitä, että koulu jotenkin taklaa mystisesti nämä kaikki yhteiskunnalliset ongelmat ja muuta, niin se ikään kuin estää näkemästä meitä sitä kokonaiskuvaa, mitä kaikkea tapahtuu. Ja sitten tavallaan ne ongelmat ikään kuin pahimmassa tapauksessa yksilöllistyvät, eli niiden opiskelijoiden ja oppilaiden harteille.
Kyllä, Kristina Prunila on paljon puhunut tästä yksilön tärähtämisestä. Eli jos meillä on yhteiskunnallisia isoja haasteita ja meillä on esimerkiksi koulussa paljon ahdistuneisuutta ja masennusta, niin toimitaanko me todellakin niin, että me käydään poimimassa jokainen yksittäinen oppilas sieltä, joka kokee näitä ahdistuksen tunteita ja viedään hänet sitten sinne koulupsykologin huoneeseen saamaan hoitoa, että voitaisikohan me nyt jotenkin niin kuin jotain tehdä yhdessä tälle ahdistuneisuudelle, ettei se valtaa siellä alaa.
Haluatko ottaa lisätä tähän?
No mä ehkä myös Kristina Brunnilan juuri tästä niin kuin näivistä koulutususkosta puhunut, niin se nimenomaan mun mielestä niin kuin kytkeytyy hyvin vahvasti tähän ja ehkä estää, että mäkin edelleen kuitenkin ajattelen, että koululla on niin kuin suuri tämmöinen yhteiskunnallinen muutosvoima ja ehkä myös niin kuin yksilöihin kohdistuva muutosvoima, mutta että just ehkä tämmöinen niin kuin naivi koulutususko ehkä niin kuin välillä estää niin kuin tarttumasta siihen, että itse mä oon niin kuin paljon niin kuin työskennellyt niin kuin tämän koulutuksen tulevaisuuden tiimoilta liittyen nimenomaan tähän niin kuin ekologiseen kriisiin, ja mun mielestä siinä tämä sama tematiikka nousee edelleen pintaan, eli se, että meille on ehkä vähän sellainen niin kuin epämiellyttävä ajatus, että koulutus itsessään ei olekaan hyvä asia, vaan oleellista on, että minkälaisia ikään kuin arvoja ja tarkoitusperiä se koulutus niin kuin palvelee.
Ja minkälaisia normeja se
minkälaisia
ikään kuin
normeja
tuottaa.
Se palvelee ja tuottaa, eli se ikään kuin ratkaisee, että no mitä se sitten tähän niin kuin yhteiskuntaan tuottaa ja meidän ihmisten niin kuin elämään tuottaa. Et meillä yleensä on vähän se ajatus, että vaan lisätään koulutusta, nostetaan sitä koulutusastetta, niin sitten erilaisia hyviä asioita seuraa ja erilaiset ongelmat ratkaisee, mutta niin kuin tässä on hyvin kuvattu, niin se voi johtaa hyvin päinvastaisiin tuloksiin. Se voi luoda uusia ongelmia, kiihdyttää niitä olemassa olevia ongelmia ja estää nimenomaan tarttumasta ja tunnistamasta ja ratkaisemasta niitä ikään kuin kehkeytyviä olemassa olevia ongelmia.
Ja sitten tämä koulutususko voi myös ylläpitää semmoista vähän niin kuin varjoyhteiskuntaa, että meillähän on kuitenkin meidän yhteiskunnassa ihmisiä, joilla ei ole koulutusta ja joiden lapset ehkä saattaa myös ajatella, että turhaa edes yrittää, että kuitenkin on se sitten se varjoyhteiskunta, missä on sitten ne prekaarit työtehtävät ja siellä sitten volttikuskina yritetään niin kuin pärjätä, että tavallaan se vielä repäsee semmoista kuilua ja sitähän tulee myös sitten Suomen ulkopuolelta, että jos ajattelee, miten koulutuksessa tällä hetkellä keskustellaan vaikka Yhdysvalloissa. Siellähän kyseenalaistetaan koko yliopistojärjestelmä. Eli ruvetaan puhumaan niin kuin siitä, että mitä, että mähän voin olla tämmöinen niin kuin huippuyrittäjä ja tienata niin kuin valtavat,
joo, kyllä näin, toisella,
ja
niin
mitä tuhlaat
nyt
aikaa siellä niin, yliopistolla. Että tämmöisiä halkeamia niin kuin siihen koulutususkoon myös näkyy Suomessa.
Kyllä, mun mielestä ehdottomasti, ja tämä niin kuin Yhdysvallat vertaus on mun mielestä ihan hyvä, että meillä on vähän taipumus ajatella, että aika monista asioista, että ei voisi tapahtua meillä. No mun mielestä ei kannata ehkä ihan tuudittautua siihen asteeseen, että meillä ainakin esimerkiksi tuoreen nuorisobarometrin mukaan se koulutususko on niin kuin ihan hyvällä tasolla edelleen, mutta niin kuin tässä tuli sanottua, niin Yhdysvalloissa löytyy hyvin päinvastaisia esimerkkejä. Kyllä meilläkin ehkä sellaisia tiettyjä halkeamia tai säröjä siitä koulutususkosta löytyy, ja se on ainakin sellainen asia, että me ei voida enää ottaa sitä jotenkin ikään kuin itsestäänselvänä, jos verrataan siihen niin kuin menneisyyteen, jolloin sitä ei ole samalla tavalla niin kuin haastettu kuin tällä hetkellä haastetaan. Että se on mielestäni aika ikään kuin vakava ja perustavanlaatu oleva ongelma sille koulutukselle, koska tietyllä tavalla siihen uskoonhan se perustuu, että tämä on tärkeä ja merkityksellinen asia.
Mm. Ja varmaan myös ikään kuin tällaiset yhteiskunnalliset päätökset, minkälaista viestiä ne antaa, jos me ajatellaan vaikka tätä ensikertalaiskiintiötä, joka on niin kuin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ollut sieltä vuodesta 2016 käytössä. Eli tarkoittaa sitä, että korkeakoulu on varattava tietty määrä opiskelupaikkoja ensikertalaisille hakijoille ja sitten moni kokee painetta, että mihin mä sitten uskallan niin kuin hakea. Sitten toisaalta meillä on myös sitten tämä niin kuin aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja monen muunkin tällaisen niin kuin jatkuvaan tai elinikäiseen oppimiseen niin kuin sitä hankaloittavia tai ehkä eriarvostavia tekijöitä niin kuin siihen liittyen. Niin tavallaan noihan kaikki antaa ikään kuin sellaista viestiä, että koulutus ei ole kaikille ja jotenkin haastaa sitä koulutususkoa niin kuin tuota kautta, vai mitä te ajattelette?
Joo, ja siinä niin kuin pyritään sellaiseen tehokkuuteen, joka ei oikeasti tässä asiassa mun mielestä toimi, että jos me ajatellaan esimerkiksi näin, että mitä nopeammin valmistuu, sitä tehokkaampaa, mutta toisaalta mitä se on, se nopea valmistuminen, se tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden pitäisi sitten voida olla pelkästään 100-prosenttisesti opiskelijoita, että he eivät kävisi lainkaan töissä. Jos opiskelijalla ei ole minkäänlaista työkokemusta, hän ei ole koskaan käynyt lähelläkään semmoista työpaikkaa, johon hän nyt sitten olisi valmistumassa, niin en kyllä itse pidä sitä mitenkään kauhean tehokkaana. Että se, että se opiskelu kestäisi vähän pidempään, mutta siinä olisi mahdollisuus sitten päästä näkemään sitä työtä jo vähän sieltä sisältä päin, ehkä jonkinlaisena harjoittelijana tai avustajana siellä sitten niissä tehtävissä, mihin itse on valmistumassa, niin pitäisi sitä paljon tehokkaampana kuin sitä, että meiltä valmistuu nuoria ja sitten jos siinä sattuukin rysähtämään lamakohdalle, niin he eivät saakaan töitä ja sitten he ovat juuri valmistuneet tehokkaasti 5 vuodessa sinne kortistoon.
Niin ja tavallaan siinä sitten niin kun se on aika iso tragedia ja sulla on kokemusta, kun oli 90-luvun lama, niin sä pystyit jatkamaan opintoja, kun ei tällaisia ihmeellisiä häkkyröitä ollut vielä siinä vaiheessa.
Kyllä
keksitty.
Joo ja yllättävän paljon tuli opiskelijakavereita sitten siinä vaiheessa, eli teknillisellä alallahan oli juuri se tilanne, että sitten yhtäkkiä ei ollutkaan niitä töitä samalla tavalla kuin ennen, niin monet tuli sitten viimeistelemään keskenjääneitä opintojansa. Ja mikä voisikaan olla fiksumpaa ajankäyttöä ihmiselle, jolla on jo työkokemusta, tutkinto on jäänyt kesken ja sitten hän tulee viimeistelemään sen loppuun sillä hetkellä, kun niitä töitä ei ole. Muutaman vuoden kuluttua lama on ohi ja taas löytyy työpaikkoja.
Joo, ja kyllä mä ajattelen, että tässä on niin kuin tulevaisuuden tutkijan tai ennakoinnin asiantuntijan näkökulmasta, että tässä tavallaan koulutuspolitiikassa on niin kuin tietynlainen ristiriita ehkä sen niin kuin tulevaisuusnäkymän kanssa. Eli tämmöinen brittiläinen tulevaisuuden tutkija Kerry Fasser on kuvannut tämän niin kuin nykyisen koulutuksen koulutusjärjestelmän tulevaisuussuhdetta tällaiseksi optimoinniksi tai optimointiajatteluksi, missä nimenomaan pyritään tuottamaan sitä juuri oikeanlaista niin kuin osaamista juuri oikeaan aikaan sinne niin kuin työelämän ikään kuin
tarpeisiin
lyhyellä aikavälillä. Että se on optimointiajattelua ja tietysti voi ajatella, että tämän kaltainen ajattelu voi olla niin kuin ihan niin kuin tietyistä lähtökohdista tarkasteltuna ihan niin kuin perusteltua siinä tapauksessa, että se niin kuin ulkoinen toimintaympäristö tai maailma, missä me eletään, on aika vakaa ja sitä kautta se tulevaisuutta koskeva tieto on lainausmerkissä aika tarkkaa tai ennustettavaa. No mutta jos mä nyt ajattelen, minkälaisessa maailmassa me eletään nyt ja katson, että miltä se tulevaisuus tästä eteenpäin näyttää, niin kun en lähde mitenkään tarkasti ennustamaan sitä, mutta yleisesti, että minkälainen se niin kuin maisema tästä avautuu sen tulevaisuuteen, niin mun mielestä sitä ei kyllä kuvaa se vakaus ja ennustettavuus, vaan päinvastoin sitä kuvaa niin kuin aikamoiset muutokset ja murrokset ja epävakaus ja epävarmuus, niin silloin myös tämmöinen niin kuin kapea-alainen jotenkin optimointiajattelu ei välttämättä ole niin kuin se oikea tapa edetä sinne tulevaisuuteen, koska me ei niin kuin oikeasti tiedetä, että miltä se maailma näyttää tässä muutaman vuoden tai vuosikymmenen päästä. Me ei tiedetä, minkälaisia ongelmia siellä on, miten niitä ratkaistaan, mitä teknologiaa me käytetään, mitä ammatteja siellä on ja niin edelleen. Niin mun mielestä tämäkin on semmoinen aika perustavaa laatu oleva niin kuin haaste sille niin kuin koulutukselle ja mun mielestä se nimenomaan niin kuin korostaa, että jos ajatellaan, että sitä tulevaisuutta niin kuin nimenomaan kuvaa nämä niin kuin muutokset ja murrokset ja epävarmuudet, niin nimenomaan niin kuin alleviivaisi sitä ehkä sellaista niin kuin laaja-alaista osaamista ja koulutusta ja sivistystä ja myöskin sitä mahdollisuutta niin kuin oppia uutta ja kouluttautua niin kuin uudestaan, koska mä luulen, että on aika todennäköistä jo ihan tälläkin hetkellä, että moni meistä tulee niin kuin tekemään elämänsä aikana monenlaisia hommia ja kaikkien meidän täytyy niin kuin oppia sen työelämän ja elämän varrella niin kuin paljon uusia asioita ja nyt näyttää siltä, että optimointiajattelu ja ehkä sit siihen liittyvät nämä niin kuin kustannussäästöt ja tehokkuusvaatimukset nimenomaan heikentää sitä kykyä, että miten me voidaan sitten sen työelämän niin kuin aikana jotenkin pitää yllä sitä osaamista ja oppia uusia asioita, koska mä pidän ainakin aika todennäköisenä, että kaikki meistä joutuu ehkä vaihtamaan sitä suuntaa ainakin muutaman kerran sen elämänsä aikana. Eli mun mielestä tämä ehkä niin kuin korostaisi just sitä elinikäisen oppimisen tärkeyttä ja mahdollisuutta. Ja nyt musta ainakin näyttää sitä, että sitä enemmänkin vaan hankaloitetaan.
Niin, kyllä. Ja sitten tavallaan tämä, että miten on niin kuin vuosikymmeniä puhuttu, että jos haluaa varman työpaikan, niin sairaanhoitajaksi tai sitten asianajajaksi. Ja että siellä aina on töitä. Ja nythän meillä on niin kuin se tilanne, että edellä mainituista ammateista niin kuin valmistutaan suoraan niin kuin työttömiksi. Muistatteko tämmöistä, että olisi aiemmin ollut?
Ei näillä aloilla todellakaan. Ja mun mielestä muistan pitkään tätä tällaista puhetta, että on tiettyjä tällaisia varmoja ammatteja.
Joo,
kyllä. Ja tämmöisiä professioammatteja, joihin vaaditaan tietty tutkinto, niin niitähän on pidetty, jos ajattelee nyt vaikka lääkärin työtä tai just näitä juristeja tai vaikka farmaseuttia tai sairaanhoitajaa, että niitä on pidetty niinku semmoisena, että niitä koulutetaan niinku sopiva määrä, että niitä ei voi ikään kuin olla työttömänä. Mutta tällainenhän tämä maailma ei ole. Et meillä on tällä hetkellä siis hoitoalalla kova pula työntekijöistä. Samaan aikaan meillä on hoitoalan työntekijöitä työttömyyskortistossa, että ne eivät niin kuin kohtaa. Ehkä ne ihmiset vähän asuukin sit väärissä paikoissa, mutta erityisesti sieltä puuttuu niitä semmoisia täydentäviä koulutuksia, joita tänä päivänä tarvittaisiin. Ja jotenkin mä ajattelen, että koulutuksessa pitäisi olla tämmöinen niinku, vähän niin kuin takuu, että kun sä oot valmistunut yliopistosta, niin se sun oma ihana alma mater, josta sä aikanaan valmistuit, niin se on edelleen se paikka, josta sä haet sitä uutta, relevanttia, tällä hetkellä tärkeää tietotaitoa, jos sillä alalla joku asia on muuttunut, opiskelijoita opetetaankin tänä päivänä vähän eri tavalla kuin sua opetettiin silloin, kun sä opiskelit, niin tervetuloa takaisin. Sä voit tulla tänne meidän luennoille mukaan, sä voit suorittaa yksittäisiä kursseja, sä voit täydentää sun tutkintoa. Tällä tavalla mä ajattelisin, että me kaikki pysyttäisiin niin kuin relevantteina työelämälle, jos tämä olisi semmoinen ikään kuin, niin kuin normaali käytäntö ja meillä olisi järjestelmät tähän.
Niin ja myös tämä, mitä Otto mainitsit tästä alanvaihdosta tai uudesta ammatista, niin erinäisistä syistä, joko taloudellisista tai sitten ihminen on vaikka jollekin alalla, että on tullut työkyvyttömyys johonkin tiettyyn ammattiin tai näin. Että tilanteet voi olla hyvin erilaisia, missä ikään kuin sit pitäisi uusi ammatti hankkia, että miten se mahdollistettaisiin.
Niin, ja kyllä mun mielestä se, että tämä niin kuin optimointiajattelu myös ikään kuin henkilökohtaisella tasolla on aika mun mielestä vaarallista. En ehkä välttämättä suosittelisi sitä, jos meillä on jotain nuoria kuulijoita siellä langoilla tänään, niin koska meidän niin kuin ehkä helpompi usein ajatella, että niin kuin tässäkin on puhuttu, että se niin kuin maailma ympärillä muuttuu, että me mietitään, että nyt on joku varma ala, mistä saa töitä, no sitten tuleekin tekoäly ja itse asiassa hoitaakin sen työn, no ei se ollutkaan varma ammatti esimerkiksi, mutta se, sitä, mitä me ei muisteta ajatella, on myös, että me ihmiset muututaan siinä. Ja on niin kuin erittäin luonnollista ja jopa todennäköistä, että me ihmiset halutaan erilaisia asioita silloin 15-vuotiaana kuin 35-vuotiaana tai 55-vuotiaana tai 75-vuotiaana. Että mun niin kuin tässäkin mielessä, että sä jotenkin 15-vuotiaana voisit optimoida sen sun jotenkin uravalinnan, että tätä minä teen, niin on niin kuin äärimmäisen epätodennäköistä. Todennäköisesti tulet itsekin muuttumaan siinä matkan varrella, ja se, mikä sun ikään kuin unelma, ammatti, vaikka on ollut 15-vuotiaana, niin voi olla, että itse asiassa siellä olisi tosi hyvä työmarkkinatilanne, mutta sä huomaatkin, että no ei hitsi, sitä ei olekaan yhtään, mitä mä haluan, koska nyt kun mä oon 35, niin mä oonkin muuttunut, mä arvostankin elämässä niin kuin toisenlaisia asioita, ja se itse asiassa kuvastaa tätä mun henkilökohtaista työuraa myös, että niin kuin mä mainitsin, niin alun perin mä valmistuin niin kuin, tai opiskelin historiaa ja sitten lähdin tekemään historia-alan niin kuin väitöskirjaa, ja mä nimenomaan siinä mun opiskelun alkuvaiheessa ja niin kuin tykkäsin tosi paljon siitä historian tutkimuksesta ja kiinnostuin nimenomaan siitä ympäristöhistoriasta, ja sitten mäkin päätin, että okei, no musta tulee nyt sitten historian tutkija, että äkkiä vaan niin kuin tämä opinnot alta pois, ja sitten tekee väitöskirjaa, ja teinkin opinnot tosi nopeasti, ja sitten sain jatko-opintopaikan, ja sain vieläpä apurahankin siihen tutkimukseen, ja sitten olin saavuttanut ikään kuin unelmani, ja aloin tekemään sitä väitöskirjaa, ja sitten mä huomasin aika nopeasti, että ei hitsi, tämä niin kuin nyt tökkii jostain syystä tämä, että ei tämä nyt ihan niin kuin unelmalta tunnukaan tämä, mitä mä teen, ja siinä meni aika pitkään niin kuin tajuta se, että miksi näin on, ja tunsin sellaista syyllisyyttä, että tämähän piti olla mun unelma, kunnes sitten mä niin kuin lopulta tajusin sen, että se oli mun unelma. Mutta siinä oli kuitenkin mennyt se noin 5 vuotta niistä opintojen niin kuin aloittamista siihen, että mä aloitin tekemään sen väitöskirjan, ja sitten mä tajusinkin, että okei, mä oonkin ihmisenä muuttunut, nyt mä oonkin jo kiinnostunut vähän toisista asioista, ja mä luulen, että aika monille meistä tulee nimenomaan käymään näin, että ajan kuluessa myös me ihmiset muututaan ja halutaan erilaisia asioita.
Mm. Ja ehkä toikin on myös toisaalta aika sellainen niin kuin jotenkin toimijuutta tukeva ajatus siitä, että myös ihminen itse voi ikään kuin muuttua ja tavallaan lähteä kohti jotain toisenlaista, että se usein on tavallaan se, että se on ulkopuolelta tuleva.
Kyllä,
että
kyllä.
Tavallaan että sehän, siinäkin se niin kuin muutos ja vuorovaikutus kaiken kanssa. Niin, joo,
mahdotonta ennustaa, millaiseksi niin itse tulee muuttumaan niin, ja mitkä on sitten niitä asioita, jotka tarjoutuu, että meillä on ympäristössä niitä tarjoumia, joihin me voidaan tarttua ja silloin me itse myös samalla aktiivisesti muokataan itseämme. Et mä ajattelisin, että ne sellaiset työvälineet, osaamiset, jos mä ajattelen vaikkapa kielitaitoa tai vaikka kykyä käyttää tekoälyä tai vaikka syventymistä johonkin tiettyyn asiaan, niin kuin historiaan tai vaikka biologiaan tai mitä ikinä se onkaan, niin ne on niin kuin niitä työvälineitä, joita yliopisto tarjoaa. Ja se, että se on niin kuin syventyvää, laaja-alaista osaamista, niin sitä voi sitten käyttää niiden maailman ongelmien ratkaisemiseen, mitä sitten tulee vastaan silloin, kun itse on aikuinen ja eri vuosikymmenillä. Että niitähän ei voi etukäteen tietää, mutta ne työvälineet on tärkeitä.
Niin ja ehkä tavallaan toi moninäkökulmaisuus ja syventävä ajattelu ja vähän se semmoinen, niin kuin, että on niin kuin kaikenlaista tietotaitoa ja sellaista, että se on vähän kaukana sitten siitä sen tyyppisestä ajattelusta, mikä on ehkä sitä osa-optimointia tai optimointia välineellistä ajattelua, että se on tämä yksi nopeasti ja tehokkaasti ja sitten sillä tehdään tätä asiaa nopeasti ja tehokkaasti siellä työelämässä.
Kyllä, juuri näin.
Ja ainakin se, mikä toivoisi muuttuvan ja on ehkä muuttuvassa, että siirryttäisiin pois sellaisesta aika kapeasta ammatti-identiteettiajattelusta enemmän siihen osaamisidentiteettiajatteluun, että just tällaisessa maailmassa, joka niin kuin muuttuu ja on epävarma ja tosiaan ehkä me ihmisetkin muututaan siinä, niin semmoinen niin kuin kapea ammatti-identiteetti voi olla tosi kahlitseva, että jos mäkin niin kuin identifioin, että mä oon historian tutkija ja sitten ne historian tutkijan hommat alkaakin niin kuin tökkimään tai ehkä se tekoäly tekee jatkossa historian tutkijan hommatkin, niin on siis aika hankalaa niin kuin paikka alkaa miettiä, no mitä muuta mä voisin elämässä tehdä, jos mä niin kuin identifioidun vaan kapeasti, niin kuin, että mä oon historian tutkija, mutta sitten jos mä identifioidun sen kautta, no mitä kaikkea mä niin kuin osaan tehdä, että no mä osaan hakea tietoa ja tuottaa tietoa ja käsitellä sitä kriittisesti ja osaan käyttää monenlaisia työkaluja ja menetelmiä ja niin edelleen, niin sitten mä huomaankin, että no itse mulla onkin tosi paljon mahdollisuuksia, näitä ihan samoja niin kuin tavallaan osaamisia ja kykyjä, niin niitä voidaankin itse asiassa käyttää tosi monessa hommassa, niin kuin mäkin olen päätynyt kuitenkin sieltä historian tutkijan ammatista, niin no mä oon päätynyt tekemään niin kuin, sekä ennakoinnin töitä, mutta mä oon päätynyt vaikka niin kuin viestintätoimistoon konsultiksi ja niin edelleen. Ja sillä samalla osaamisella on ollut niin kuin tosi paljon niin kuin relevanttia käyttöä, tosi, tosi monenlaisissa hommissa.
Mm. Mun mielestä teidän molempien taustoissa, että mitä te olette opiskellut, niin mun mielestä erityisesti Otto sulla, kun sulla on tämä niinku historia ja tämä tulevaisuus ja ennakointi, se on musta jotenkin ihana kombinaatio. Ja sitten tavallaan sulla Minna myös, että et ikään kuin sieltä niinku, sähköimpulseista sitten niinku aivotutkimusta ja kasvatustieteitä ja tällaista. Että siinä on niinku sellainen monipuolinen se, että jos miettii sitä puutarhaa, että siellä niinku ne kaikki erilaiset jutut on jotenkin...
Kyllä, kyllä. Ja se on niinku tavallaan semmoinen polku, että niitä asioita ei ole todellakaan voinut tietää silloin sen polun alussa, että mitä sieltä tulee vastaan. Sen takia mä nuorelta mieluummin kysyisinkin, en kysyisi, että mikä sinusta tulee isona, mihin ammattiin sinä nyt haluat, vaan mä kysyisin just sitä, että minkälaisia asioita sä haluaisit opiskella, että mikä sua tällä hetkellä kiinnostaa, koska akateeminen koulutus tarjoaa sen kuitenkin sen peruskurssin siihen tieteelliseen menetelmään, että ihminen oppii hyödyntämään tieteellistä tietoa ja hankkimaan myös uutta tieteellistä tietoa. Ja sehän on todella monialainen taito ja sehän on sellaista, mitä tarvitaan. Sitten kun tulee maailmassa vastaan niitä isoja haasteita, joihin tarvitaan osaajaa, me ei vielä tiedetä, mitä ne on, mutta sitten kun niitä tulee vastaan, niin nämä on niitä taitoja, joilla niitä sitten ratkotaan.
Mm. Tällainen Marko Wedel, hän on myös tällainen renessanssityyppi, voisi ehkä sanoa, että hänellä on, niin kuin, hän on berliiniläinen muusikko, säveltäjä, humanististen tieteiden tutkija ja yhdistää työssään niin kuin musiikkia, politiikkaa, filosofiaa, teknologiaa. Ja hän on puhunut siitä, että koulutus on niin kuin, kautta aikojen ollut niin kuin, yhtä aikaa mahdollistamassa ihmiskunnan maailmaa parantavia kuin myös tuhoavia innovaatioita. Eli tässä on tämä aina sekä että ajattelu ihanasti läsnä. Ja tavallaan, että tämän kollektiivisen oppimisen ja koulutuksen avulla on mahdollista löytää näitä ratkaisuja maailman ongelmien ratkomiseksi. Niin mitä se edellyttää, että näin voidaan niin kuin tehdä? Koska toisaalta, ja ehkä no se on ehkä enemmän sitten taas, että miten, että monestihan tutkijat ovat jo hyvissä jo löytäneet ne ongelmat, mutta sitten tavallaan aina heidän käsissään ei ole niiden ratkaiseminen, että miten saadaan niin kuin... Viesti niin sanotusti perille.
Niin, kyllä se tietenkin on tosi paljon kiinni siitä, että miten yhteiskunta pystyy hyödyntämään sitä tieteellistä tietoa ja sitä tutkijoiden osaamista ja niitä ennakointikykyjä, mitä sieltä löytyy. Että jos ajattelee vaikka koronapandemiaa, niin kyllähän tutkijat olivat kirjoittaneet tästä jo paljon ja oli niin kuin ihan selkeät raportit siitä, että miten voi käydä ja juuri näin sitten kävi ja mitä seurauksia sillä voi olla ja mitä sille olisi kannattanut tehdä jo aikaisemmin. Eli esimerkiksi tämä eläintuotannon niin kuin suitsiminen ja eläinten hyvinvointi ja tämän tyyppiset asiat niin on ollut siellä tutkijoiden agendalla jo tosi pitkään, mutta että miten me saadaan sitten meidän yhteiskunta oikeasti hyödyntämään sitä tietoa, niin se on sitten toinen kysymys, että itse jotenkin katselisin kyllä sinne poliitikkojenkin suuntaan ja ajattelisin, että kyllä se tutkijan ääni pitäisi siellä olla niin kuin pohjalla kuulumassa, että millä perusteella niitä päätöksiä tehdään. Että poliittiset päätökset on aina arvovalintoja ja se pitää uskaltaa sanoa ääneen, että mä teen tämän päätöksen tämän takia näin, koska mä uskon näihin ja näihin arvoihin, mutta niiden faktojen pitäisi olla kunnossa, eli siellä pohjalla pitäisi olla oikeasti se tieteellinen tutkimustieto, jota sitten kuitenkin tässä meidän yhteiskunnassa on käytettävissä paljon.
Mm.
No mä itse ammennan aika paljon tuolta niin kuin transformatiivisen oppimisen teoriasta tai ajattelusta ja tosiaan siellä semmoinen yksi ehkä keskeinen lähtökohta on se, mihin mä itse asiassa tässä lähetyksen alussa jo viittasinkin, eli se, että me tunnustettaisiin, että se koulutus itsessään ei ole hyvä asia. Eli sen lisääminen ei automaattisesti johda niihin hyviin asioihin, vaan ratkaisevaa on nimenomaan se, että minkälaisia ikään kuin arvoja ja päämääriä se koulutus ikään kuin palvelee. Ja sitten se on niin kuin hyvä kriittinen keskustelu, että no mitkä on ne päämäärät ja arvot, joita se koulutus niin kuin tällä hetkellä palvelee ja ehkä mitä sen tulisi palvella riippuen siitä, että minkälaista tulevaisuutta me halutaan ikään kuin tavoitella. Mä oon tosiaan työskennellyt tässä koulutuksen kentällä ennen kaikkea nyt tähän niin kuin ekologiseen kriisiin liittyen ja juuri siellä ehkä voidaan ajatella, että se koulutus tietyllä tavalla mun mielestä on ikään kuin osa sitä ongelmaa, koska koulu on kuitenkin, tai koulutus on se pääasiallinen kanava ainakin toistaiseksi. Sosiaalinen media sitä hyvin vahvasti nyt kyllä haastaa, mutta toistaiseksi se on ikään kuin se niin kuin merkittävä kanava, jota kautta ne nuoret sukupolvet ikään kuin sosiaalistetaan tähän yhteiskuntaan ja sen ikään kuin arvoihin ja ideologioihin ja valtarakenteisiin, eli aika pitkälti niihin, jotka on tämän ekologisen kriisin tuottanut. Ja jos me halutaan sit löytää niitä ratkaisuja, niin sitten ennemminkin tätä ikään kuin maailmankuvaa ja ajatusmaailmaa pitäisi kyetä ikään kuin uudistamaan, jotta me voitaisiin sitten ratkaista. Ja mun mielestä tässä nimenomaan, ja aika paljon monissa muissakin meidän ongelmissa, ja ainoastaan niin kuin ekologisissa ongelmissa tai ympäristökriiseissä, vaan liittyen niin kuin eriarvoisuuteen ja näihin kuin muihin haasteisiin, mitä meidän yhteiskunnat tällä hetkellä niin kuin kohtaan, niin ne ei mun mielestä ehkä ensisijaisesti edes ole niin kuin osaamista tai taitokysymyksiä. Että osaamista ja taitoa ja itse asiassa tietoa meillä on aika paljon, vaan mun mielestä ne ehkä palautuu ennemminkin sinne, just sinne maailmankuviin ja todellisuuskäsityksiin ja sivistykseen. Asiaan, josta puhutaan aika paljon, tai siis anteeksi, aika vähän kun puhutaan koulutuksesta, niin aika harvoin enää puhutaan sivistyksestä.
Mm. Ja sivistys on niin kuin laaja-alainen, ja sivistystä on se, että sä osaat vaikka, että sä oot puuseppä, sä osaat tehdä ihan valtavan hienon veneen tai jonkun ruokakaluston, ja sivistys on sitä, että sä ymmärrät eri taustoista tulevia ihmisiä, ja sivistys on ihmisarvoa. Ja
sivistys on myös ehkä sitä, että miten me ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa niin kuin meidän toistemme kanssa ja ehkä näiden ekosysteemien kanssa ja vaikkapa vielä syntymättömien sukupolvien kanssa ja nimenomaan sitä, että me käytettäisiin sitä meidän osaamista ja tietoa ja tiedettä johonkin ikään kuin hyvän rakentamiseen. Mm. Ja ehkä nyt voi myös vähän kyseenalaistaa vaikka tämä viimeisen 30 vuoden kehitystä, että miten niin kuin tätä koulutusta on välineellistetty ja valjastettu niin kuin sitten niin kuin ehkä vähän muunlaisiin tarkoitusperiin, että et siitä se nimenomaan palautuu mun mielestä siihen kysymykseen siitä, että se koulutus ei ole hyvä asia, vaan se, että mitä tarkoituksia se on valjastettu palvelemaan. Mm. Sellaisia lopputuloksia sitten myöskin tuottaa.
Niin, kyllä. Ja muistan tällaisen kirjan kuin Kasvien vallankumous, missä kerrottiin siitä, että kun ensimmäisiä merkkejä ilmastokriisistä oli ja tutkijat sitten siitä viestiä vei eteenpäin, niin oli sitten todettu vaan jossain konferenssissa, että kyllä on niin jotenkin hirveän masentavaa ja ei tällaista viitti, että kyllä se teknologia sitten siellä tulevaisuudessa hoitaa nämä ongelmat, niin tavallaan se, että ehkä se on vähän laiskaakin ajattelua, että ehkä meidän niin kuin on hyvä myös käyttää niitä meidän niin kuin aivojamme välillä, eikä vaan jotenkin tuudittautua.
Mutta kyllä toi teknologiaoptimismi on just yksi niistä meidän niin kuin tätä modernistista maailmankuvaa määrittävistä tekijöistä, joita se koulu ikään kuin, niin kuin mihin se koulu sosiaalistaa ja mitä se koulu ikään kuin uusintaa.
Se on se itseisarvo ja normi, joo. Ja kyllähän sitä voi olla välillä vähän tässä ajassa hankala haastaakin, mutta ehkä sitä on hyvä pohtia myös niin kuin, kriittisesti. Millä tavalla siihen eri tulevaisuuksien ajatteluun voisi niin kuin päästä kaikenikäiset kansalaiset kiinni? Otto, nyt joku tämmöinen, että millä tavalla sitä voisi alkaa harjoittamaan? Että mä mietin, että sehän vaatii paljon jotenkin semmoista energiaa ja uskallusta ja resurssejakin jotenkin, että sä uskallat kuvitella.
No mä toisaalta ajattelen, että voi lähteä aika niin kuin pienellä liikenteeseen ja tosiaan olen aikoinaan tällaisen tulevaisuuskoulun perustanut, jossa on opetettu tulevaisuusajattelua ihan pienillekin lapsille, alkaen ihan esikouluikäisistä ja alakouluikäisiin
lapsiin. Mä ajattelen, että lapset on ne helpoimmat.
No, mutta minusta ehkä toivoa, että meillä kaikilla se kyky on, ja ehkä useimmiten mä lähtisin ihan liikenteeseen siitä, vaan että yleensä meille kaikille on yhteistä se, että se elämä on kovin kiireistä, ja asiat kaatuu päälle, ja on erilaisia tulipaloja, mitä pitäisi sammuttaa, että sillä tulevaisuudella vaan pitäisi yksinkertaisesti raivata aikaa, vaikkapa tunti nyt alkuun tai vaikka joku päivä jossain työyhteisössä ja pysähtyy sen tulevaisuuden äärelle ja lähtee vaan keskustelemaan, että mitä me ajatellaan tulevaisuudesta, minkälaisia asioita meillä tulee mieleen, minkälaisia tunteita se meistä ehkä herättää. Ja todella vahvasti kannustaisin myös, jos kuuntelijoissa on vanhempia tai isovanhempia tai joillain on ehkä jotain sukulaislapsia tai kummilapsia, niin keskustelee myöskin just niiden lasten kanssa siitä tulevaisuudesta. Saatatte yllättyä erittäin positiivisesti. Mutta pienestä voi lähteä liikenteeseen.
Mm, ihana vinkki. Minkälaista tulevaisuutta sä haluat, Minna Huotilainen, olla rakentamassa?
No juuri sitä sellaista sivistynyttä tulevaisuutta. Ja itse ajattelen, että tiede ja taide, ne on ne ihmiskunnan menetelmät miettiä sitä tulevaisuutta.
Entäs Otto?
Mä sanoisin myös, että sivistynyttä ja kestävää tulevaisuutta. Ja kyllä näen, että se koulutus ja sivistys on aivan keskeinen muutosvoima kohti tätä tulevaisuutta.
Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Ja koulutuksen merkitys, sivistyksen puolustaminen ja nämä pohdinnat tulevaisuudesta kulkevat myös syytösteoksen sivuilla. Sosiologian apulaisprofessori Hanna Kuusela Jyväskylän yliopistosta sanoo syytösteoksessaan näin. Sivistyksen pelastaminen edellyttää panostamista sivistyksen luomiseen, uudistamiseen ja ylläpitoon. Koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen, kulttuuriin ja taiteisiin. Panostamalla siis niihin asioihin, jotka tekevät meistä ihmisiä ja inhimillisiä. Ja kyllä se varmaan niin on, että tällaisia muistutuksia me aina jotenkin välillä kaipaamme ja tarvitsemme. Ja se, että ihmisen lisäksi muistamme myös sen ekosysteemin ja muut lajit. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan. Ja jos kuuntelit ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.